Gepriyen razı attık radiyotu. Efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. 2012-nji ýylda 22 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilen we häzirki wagtda sünk iňçe keselinin ejri çekýän aktivist Mansur Mingelow Marwulatynaky türme keselhanasynyň Levapulatynaky berk düdügüne jeza çäreleri ýerine ýetirji edara gaýtarylyp berilmek howpy bilen ýüzbeýiz bolýar. Bu barada garaşy Türkmen.net neşri habar berýär. Neşri görä Mingelow'un keseliniň häzirki tapgyryny Türkmenistanda bejerip bolmaýar. Şonuň üçin aktivist iki ýagynyň kesilmegi, ýagny amputasiýa edilmegi teklip edilip Yöne ol bu teklifi ret edipdir. İçeri İşler Ministrliginiň Aşgabatdan iwerilen lukmançylyk topary Goloýda Marwulatynaky MRB -15 türme keselhanasyna safar edipdir. Mingelow'u barlygdan geçiren lukman Yelena Vladimirovna Geldiýewa Türkmenistana tünk inçe keselini bejerip bolmaýanyny tasdiklap aktivistiň amputasiýa edilmeginiň zerurlugynyň ýokdugyny aýtdy. Neşir aktivistin daşarı yurtlarda xalas edilmeginin mümkünlüğünü aydiyar. Lukmançılık bağlılığının neticesini Mingelow ödüne türmenin lukmanları tarafından teklif edilen amputasiya operasiyatını ret etdi ve hedir kvalıda onu izine berk düzgünlü LBK-11 türmesine qaytarmağa tayarlık görülüyor deyip neşir yazıyar. Marinin türme keserhanasının boşan tutsağların bir bölüğü eyyen beylikli kolonyaları geçiriliptir. Tutsağların ikinci bölüğünü Kurban Bayramından sonra uğratmak gözününü tutuluyar. 49 ýaşly tutsagyň iki ýagyda sünk iňçe keseline sezewar bolupdyr we kesel onuň oňurgasyny da ýaýraýar. Lukmançylyk çeşmeleri sünk iňçe keseliniň öýkün iňçe kesel netijesine döreýänini aýdýarlar. Türkmenistanyň buluç aýdyklarynyň hukuklaryny gorumakda tanalan Mansur Mingelow 2012-nji ýylda pornografiýa materiallaryny ýaýratmak we neşe gaçakçylygy ýaly aýyplamalar bilen 22 ýyl möhleti azatlykdan mahrum edildi. İnsan hukuklaryny goruýjy gurumlar kaziýet diňlenşiginiň adaletsiz geçirilendigini we aktivistiň syýasy matlaplar bilen türme tutsaglygyna höküm edilendigini aýtdylar. Mingelow ilk başda Uwodonepe türmesine saklanyp, soňra Levapulatynaky Seydi türmesine geçirildi. 2014-nji ýylda aktivist gaýtadan Uwodonepe türmesine uğradylmak howpy bilen ýüzbeýiz bolanyny aşlyk ýygnan etdi. 19 gün devam eden ağaçlık onun feydi türmesine saklanıp kalınmağı bile neticelenni. Neşri uğra aktivisti 2018-ci ilde iğnçe kesel diagnozu koyuldu. 2021-ci ilde bolsa ol ayak ağrılarından ezir çekti. İnsan hukuklarını koruyucu halkarı kurumalar Mansur Mingelow'un türmeden boşa durmağına bir neçe gerek çağırış ettiler. Çelede Birleşen İstatların Senatının Daşarı Gatmaşlar Komitetinin iki partiyeli 12 ağdası 2020-ci ilin tomtununa Merkez Aziya liderlerine iveren hatırına Bu sebepte adalatsız türme tutsaglygyny yerine getirýän adamlaryň şol sanly Mansur Mingelow'un koronavirus pandemiýasy döwründe insanperwerlik ýörelgeleri esasyny azatlygy goýberilmegine çagyryş etdiler. Munyň ideýany 2021-nji ýylyň oktýabrynda Mingelow'un maşgalagdalarynyň häkimetler tarapynyň basyşlara sezewar edilýändigi mälim boldy. Türkmen häkimetleri Birleşen Milletler Guramatynyň jynsy kemsitmeleri ýok etmek boýunça komitetiniň 2023-nji ýylyň awgustynda Ženewada geçirilen maslahatynda Mansur Mingelow'un azatlygy goýberilmegine ser etmegi wada berdiler. Ýewropa Parlamentiniň 2024-nji ýylyň ýanwarynda Merkez Aziýa boýunça kabul eden rezolýusiýasy, Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça strategiýasynyň keskinleşmesi bu sebepden türmelerine saklanýan syýasy tutsaglaryň şol sanly Mansur Mingelow'un azatlygy goýberilmegine çagyryş etdi. Azatlyk radiosu Mansur Mingelow'un ýagdaýy boýunça Türkmenistanyň içeri işler edaralarından tesbir alyp bilmeýär. 22 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilen aktivist halkara çağırışlaryň arasyna Türkmenistanyň jeza çäreleri ýerine ýetirji edaralaryna 12-nji ýylyny doldurýar we häzir kwota sünk iňçe keselinden ezir çekýär.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Levap vilayetiniň merkezi şäheri Türkmenabatda ilatyň agysy üpçünçiligi soňky bir hepdäniň dowamında tapgyr ikinji gezek duýdansyz kesildi. Gurban bayramynyň bellenilýän günlerinde ýüze çykan bu näsazlyk ilatyň gündelik durmuşunda dürli bökdönçlükler döretdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji iýunda Sewitden maglumat berdi.
17-18-nji iýunda Türkmenabatyň ýarysyndan köp bölegini ýene-de suw kesildi. Adatça bolşyalı suwun ketiljekdigi barada öňünden hiç ýeri duýduruş berilmedi.
Дип шәһәрнең Бахар этрапчасының яшайҗысы аноним шәртте гүрүн берде. Шул бер вакытта Түркменабадның 3-нче 374-нче Бахар ве химик этрапчаларының яшайҗыларының энчемесе өнкүләрдән тапаутлыкта су кесиләндән соң шәһәрнең су үпчүнчүлек идарасының ишәрләренең раятларын эдиян телефон җанларының аглабасына җавап берендигенә яры. Телефоны җавап берен новочыйның айтманы өре кәрханада авария кайталанып тора. Новотчы geçen hepteki becerilen turva tədədən yarıldı deydi deyip 3-cü etrapçanın yaşayıcısı anonim şertte aytdı. Yatlasak Türkmenavadın ençemi etrapçasında ilatın ağızlığı üpçünçülüğü 10-cı 11-cı iyunda hem duydansız kesilipdi. Şəhərin su üpçünçülük edarasının texniki işərlərinin biri anonim şertte xabarçıyımda beren mağlumatında suun kesilməğine kərxananın su üpçünçülük turvalarında nəsadlığın dörəb Oların yarılmağının sebep bolunduğunu aydıptı. Şunda turbolarda avatlayış işleri geçirilenden son 20 saatlap susuz kalan ilatın su üpçünçlüğü kaytadan dikeldilipti. Habarçımız geçen hepte de hem bolşayalı suun kesilmeğinin havanın temperaturası gündüzlerine 40 gradusa çenli yetiyen şu günlerde ilatın gündelik durmuşunda esasan nahar bişirmekte ve hacethane zerurluklarında dürlü böktönçlükleri dörü döndüğüne diyarı. Emma ol nesadlığın Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günlerinde yüze çıkmağının hususan da kurbanlık sadakalarını beriyen, öylerini mıyıkman çağıran yaşayıcıları hasta uruğu bulunduğunu belliyer.
Yaşayıcılar dükkanlardan gaplanan su satın alıp su zerurluklarını üpçün etmeli oldular. Azık dükkanlarının satıcıları bu yağdaydan peydalanıp plastiki gaplarda satılayan ağız suunun narıhını yokorlandırdılar. Yönü ağız suu berilenden son olur. Alıcılar arz şikayet edip yetişmenke bakaları önkü derecesine getirdiler.
Deyip şehrin himik etrapçasının yaşayıcısı anonim şertte aytı. Türkmenistan'ın şehir yerlerinde Şulsan'da Türkmen avatta merkezleştirilen su, gaz deshalarından peydalanılıyarı. Bu deshaların ağla avasını Sovetler dövründe kurulan könülüşün su ve gaz geçirici ulumlar emele getirgeri. Bunun bilen bağlılıkta yaşayıcılar su, lağım ve gaz turvalarının yarılmağı yağlı hadisaları bilen yıl-yıldan yüzeyiz olyarları. Bu hadisalar hususan da Tomsun Jokroma ısı ve kışın ayazlı günlerinde yığcamlaşıyarı. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri ilantın su, lağım, yıladış ve gaz turvalarındaki nesadlıklar sebeple yüzeyiz olyan kıyınçılıkları barada mesele gozamayarı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Ilatyň migrasiýa möçberi barada resmi maglumatlary köpçülige ma'lum etmeýän Türkmenistanda migrasiýa we kanun barada ýygnaklar geçirilip başlandy. Azatlyk radiosynyň libapdaky habarçysy köpçülig üçin bu aktual mesele boýunça Türkmenabat şäherinde geçirilen çäre barada habar berýär. 15-nji ýylda Türkmenabat şäheriniň medeniýet öýünde geçirilen migrasiýa we kanun tertip düzgün atly ýygnaga yerli polisiýa gullugy guramaçylyk edipdir. Ýygnaga gatnaşanlaryň söýlerine görä bu çäre büdjet işgärleri gatnaşmaga mejbur bolupdyr.
Duşun başynda migrasiýa gullugynyň wekilleri ýygnananlara ýurdun ýapyklygy barada ýalan maglumatlary ýaýratmazlygy çağırdylar. Olar seýle hereketlere jenaýat iş hukmunda garalacakdygyny bellediler. Çärede kanun, tertip düzgün we migrasiýa tiýatydaky hem ara alynypmazlyk taşyldy. Seýlede bolsa etaty üns maglumat gözegçiligine gönükdirildi. Häkimetler öz hereketlerini durnuklulugy saklamagyň we ilatyň howsala düşmeginiň öňüne almak derurlygy bilen düşündürdiler.
Dip ýygnaga gatnaşanlar bilen söhbetdeş bolan habarçymyz gürrüň berdi. Habarçy bu ýygnagyň şäher ilatynyň arasynda diskussiýa döredenligini aýdýar. Ýygnaga gatnaşan büdjet işgärleriniň biri güýç edaralarynyň resmiýetleri tarapyndan edilen çykyşlaryň migrasiýanyň düzgünlerini we kanuny mümkinçiliklerini düşündürmekden däldi, eýtem adamlary gorkuzmakdan ibaret bolanlygyny bellýär.
Migrasiýa işgärleri resmi çeşmeler tarapyndan tasdiklenmedi. aýdyk ýetsenlik maglumatyň ýaýramagynyň çynna kyn netijelere sebäp bolup biljekdigini açaçan aýtdylar. Ýurdun ýagdaýynyň kynyna hemmemiz düşünýäris. Ýöne beýle usullar diňe adamlaryň nägileligini güýçlendirýär. Hakyky meseleleri çözmegiň ýerine bizi gorkudýarlar.
Dip türkmen awatly anonim şertde gurrun berdi. Gatnaşyjylar bilen gürleşen habarçymyz olaryň köpüsiniň özara söhbetdeşlikde çäräniň mezwuri häsiýetinden we häkimetleriň haýwatlarından nägile bolandygyny belledi. Medeniýet öýünde geçirilen çäri gatnaşyjylarda jogaplardan has köp soraq galdyrdy beýle bir manysyz mezwuri çärelerden ýadadyk dip ýene bir türkmenistanlydyr. Türkmenabatdaky ýygnaga gatnaşan başga bir yerli edaranyň işleri özünde galan täsirleri paýlaşyp şeýle diýdi.
Bize netijeler barada açatsan berilen duýduruşlary geň hem galmadyk. Beýle haýwatlar ýyllar boy dogam edip gelýär.
Ýygnaň gidişinde resmiýler Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň internet ulgamynda görnetýän galp maglumatlary ýaýratmak baradaky 378-nji maddasyna salgylanypdyr. Birgeşliň galp maglumatlary ýaýratmak baradaky bu madda 1 we 10 ýyl aralygynda azatlykdan mahrum etmek ýaly jazany göz öňünde tutýar. Türkmen awatly kanun bilermeni azatlyk bilen anonim söhbetdeşlikde bu maddanyň Türkmenistanda internet torunyň ösüşini we internet hyzmatlaryny hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda 2014-nji ýylda kabul edilen kanun ýasasynda jinayet kodeksiniň düzümine girdilenligini bellädi. Türkmenistanyň kanun goraja daralary ýyllar boyu ýurtdaky ýagdaýlar barada maglumat akymyna gözögçülük etmäge synançylar. Emma soňky aýlarda häkimetleriň ýylaty gözögçülügi hasam güýçlendi. Köçelerde adamlaryň uýuşmazlygy üçin çäreler görülýär. Jemgeçlik transportunda video we ses ýazgysyny alyp barýan kameralar oturdylýar. Ýylatyň internetden we sosial mediadan peýdalanmagy çäklendirilýär. Şol biraqtada migrasiýa düzgünleri köpçülükde gyzyklanma döredýän mesele bolup durýar. Migrasiýa akymyny görkezýän resmi sanlar çap edilmeseli, biometrik pasport almak üçin nowatlaryň 2 ýyla uzamagy, wiza merkezlerindäki nowatlar we daşary ýurtlarda işleýän hem okuýan türkmenleriň sany Iratyň ýurdun daşyna çykmak synançygynyň güýçlenýänligini görkezýär. Soňky aýlarda raýatlaryň migrasiýa meselesinde kömek sorap, häkimetlere ýüz tutýan halatlary esli köpüldi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda hökümetin ilata gözöwçülügi hasda güýçlenýär. Aşgabat bilen Ahal welaýatynyň Arkadaş şäheriniň arasynda gatnaw amala aşyrýan jemgyýetçilik awtobuslarynda video kameralar oturduldy. Adatlyk radiosynyň paýtagtyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki ygtybarly çeşmesi bu kameralar esasında goşa durnak içinde ygtybarsyz raýatlaryň gözlenýändigini, şüphe astyna düşýänleriň ýakyn ýygyrlanmalary sezewar edilýändigini aýdýar.
Kameralardan ýygnalýan maglumatlary IT ulgamy arkaly Milli howpsuzlyk ministrliginiň umumy bazasyna toplaýarlar. Bu maglumatlar ministrliň hünärmenleri tarapyndan öwrenilýär we seljirilýär.
Dip çeşmämiz bellidi. Habarçymyzyň iýberen suratynda kameralaryň awtobuslaryň salonunda, merkezi bölegünde oturdulandygyny görse bolýar. Çeşmämiz bu kameralaryň video şekilleri ses ýazgylary bilen bilelikde ýazgy edýändigini, bular arkaly häkimetler tarapyndan ygtybarsyz raýat hasaplanýan adamlaryň gözlenýändigini aýdýar. Şübhe astyna düşen raýatlar giýje gündeýdi ýygyrlanyp, aňtow işleri alınıp barylýar. Şüpheli hasaplanýan raýatlaryň we hojalyklaryň öý we mobil telefonlary dinlenýär diýip çeşmämiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä şüphe astyna düşen raýatlar özleriniň ýygyrlanýandygyny gelýän we gidýän janlarda gurrunlaryň ýaňlanyp eşidilmeginden aňyp bilýärler. Bihabar raýatlar ikiçäk gurrundeşlikde öz gurrunlarynyň özlerine ýaňlanyp eşidilýändigini duýýarlar diýip çeşmämiz aýtdy. Bu işlere esasan Milli howpsuzlyk ministrliginiň degişli saglyk merkezleriniň saglyk barlygyndan geçip täze işe kabul edilen ýaş işgärler çekilýär. Çeşmämiz ýaňy institutu ýa-da uniwersiteti tamamlan bu işgärleriň ilkinji işiniň raýatlary ýygyrlanmakdan başlaýandygyny bellýär.
Olar seýdip hünärini taplaýarlar we hünär derejesini artdyrýarlar. Ýa-da täze kabul edilen işgär ýygyrlanýan barada näçe köp maglumat topladygyça, bu onuň geljekde şonça ötmegine we ýyldyzynyň artmagyna täsir edýär.
deyip çeşmemiz aittaya. Azatlık aşamat bilen arkadağın arasındaki cemiyetçilik avtobuslarında video kameraların oturdulmağı şeylede yokurda beyan edilen yağdaylar barada şehir hakimliklerinden ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinden tesvir alıp bilmediye. Yönü bu mağlumatlar Türkmen hakimiyetlerinin rayetlara gözükçülüğü güçlendirip özler tarafından ıtvarsız rayet hasaplanyan adamları gözlemek çarelerini arttıran mahalına qabat geliyar. Habarçılarımız bu kategoriya esasan qarışsız neşirler bilen hizmetdaşlıq edýän, azatlığa maglumat sızdyryan, internetde yurt barada tanqidi maglumatlary çap edýän, şeýlede özara söhbetdeşlikde ýa-da köpçülük yerlerinde hökümet we prezident barada kemsidiji sözleri aýdýan ýa-da özgä pikirli raýatlaryň giýýändigine aýdýarlary. Olar bu raýatlaryň basyşlara sezewar edilýändigine, ýöne olaryň soňky ykbalyny bilmeýändiklerini hem belleýärlary. 14-nji iýunda habarçylarymyz häkimetleriň bu çärelerinin çäginde raýatlaryň öýlerinin dökülýändigine, olaryň elektronika enjamlarynyň ellerinden alınıp seljerilýändigine, şüphe astyna düşenleriň iýdigiderli soraga çekilip birnäçe günläp demir gözenegiň aňyrsynda saklanýandygyny habar berdiler. Bu ýagdaýlara daşary ýurtlarda zähmet çekip gelen ýa-da maşala agzalary daşary ýurtlarda zähmet çeken raýatlaryň käbirleri sezewar edilýär. Mundan ozal may aýynyň 20-sinde paýtagtda habarçylarymyz häkimetleriň özleri tarapyndan ýetibarsyz raýat hasaplanýanlary anyklamak işlerine döwlet we hususy eýçilikdäki taksilaryň sürüjilerini hem çekip başlandygy barada maglumat berdiler. May aýynyň ilkinji günlerinde bolsa Mahamedäki bir çeşmemiz dukanlary ozal oturdulan video kameraların yeterlik hasaplanmayandığını ve yokurdun görközme esasında video şekillerini ses yazgıları bilen bilelikte yazgı ediyen video kameraların dukanların kasalarının kaptalında oturduluyandığını gurrun berdi. Hakimiyetlerin bu çareleri sonki aylarda Türkmen halkının internette ve özara duruşluklarda açık pikir alışmalarının has işçenleşiyendigi. Haritlerin ve hizmetlerin gımmatçılığının arasında hükümete ve prezidente neyilelik bildiriyenlerin köpeliyendiği baradaki maglumatların yığcamlaşan vaqtına qabat geliyar. Türkmenistan'da hükümet yurttaki iqtisadi qiyinçilikleri ve munun bilen bağlı ilantın yüzeyiz olyan problemalarını görmezlüge salyar ve rayetlere neyilelik bildirmediyali basış edip geliyar. Pikirini beyan edyenleri izarlayar. Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber vereriz. Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günnelgi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Ahıl velayetinin Kake travının Kürönğala Dayhan birleşigindäki Galla meydanında yanın dörüdü. Yanının neticesinde onlarca gektar yerde yetişen buğday hasılı dolu yanıp, kereneçlerin ençemesinin ulu maddi ziyan çekmeğine sebep boldu. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 17. iyunda Sevit'ten maglumat berdi.
13. iyunda dören yanın gıyskı baktın devamında onlarca gektar meydanı yayradı adam pidatı olmadı yöne Gallaçı kereneçlerin tutuş yıl çeken adam. Daplary weýran boldy.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli kärinneçi Dayhan anonim şertde gurrun berdi. Kärinneçileriň bir näçesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, ýanynyň döremegine galla hasylyny ýygyp almak üçin Oba Hyzmat birleşigi tarapyndan iýerilen kombaýndan çykan uçun sebäp bolupdyr. Bellesek häzirki wagtda Türkmenistanda galla orag mövsümi dowam edýär. 31-nji maýda geçirilen hökümet meclisinde Ahal Lewap we Mary welaýatlarynda 7-nji iýunda Balkan we Daşol welaýatlarynda 14-nji iyunda galla orawyna girişmek kararlaşdyryldy. Kärineçiler kombaýndaky tehniki näsazlygyň netijesinde dören ýanynyň öwezini dolmak üçin kömek sorap, yerli oba hojalyk resmilerine ýüzlenendiklerini, ýöne olaryň özlerine ýardym bermegini deregine özlerini hadisanyň jogapkäri hükmünde aýyplaýandygyny aýdýarlar.
Yerli resmiler meýilnamanyň dolmajagyny bilip, bilkaslaýyn özüňiz ýakyp öňünden gaçyp eden işiňiz bolmaly diýip bizi aýyplaýarlar. Sebäbi olar kombaýnda kemçilik tapyp sürüje günä bildirse, onda ýeten ziýany iş berejiniň, ýagny owa hyzmat birleşiginiň tölemeli bolýanlygyny bilýärler. Şol sebäpli kärende çeýini günäkärli ýerler.
Dip kärinde yeri yanında ihanların biri anonim şertte aytdaya. Adatlık bir ağdaylar barada değişli Türkmen hakimiyetlerinden resmi tesvir alıp bilmediye. Habarçımız takip neçe gektar meydanın odalandığını, kärinneçilerin takmina neçe manat möçöründe maddi ziyan çekendiğini hem hazırlıkça anıklap bilmediye. Yönol ekrançılık meydanlarında yangının dörüme ulen bağlı yağdayların yılın yılına kaytalan yandığına yarı. Kärinneçilerin enşemesi bulara ova hizmet birleşiginin kombaynlarındaki ve traktorlarındaki tekniki nasazlıkların sebep bolyandygyny belleýär. Kombaynyň ses gaplaýanynyň turbasyndan çykýan tütün ve hereketlendirjiniň generator ve dolandyrjyny güýçlendirýän agregatorlary harekete getirmäge baglaýan kemerin gyzmagy netijesinde her ýyl ekin meýdanlarynda uly ýangynlar döreýär diýip kakaly kärinneçi bellede. Şeýle dol häkimetleriň tashem işi ýangynlaryň jogapkäri hökmünde kärinneçilere ayıplayandığını hem aytdı.
Galla hasyly yanıp uly maddi ziyan çeken kärinneçiler baglaşylan şertnamada göz öňünde tutulan mukdardaky gallanyň tölegini hökümete geçirmäge mejbur bolýarlar.
Dip kakaly kärinneçi bellidi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda kärinneçi daýhanlaryň bol hasyl almak üçin ähli şertleriň döredilendigini ýygydan tekrarlaýarlar. Ýöne ne häkimetler ne de ýurdun berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ekran Ançlık meydanlarında döreyen yanın hadisaları ve bulorun kärinneçi dayhanlara yetiriyen tesirler barada mesele gozoyarları. Türkmenistan'da şu yıl 690 000 gektar meydandan 1 milyon 400 000 tonna buğday hasılını yığınap almak göz önünde tutuluyarı. Bu hasılın 400 000 tonnasını Ahal velayetinden yığınap almak meyilleştiriliyarı. Bu yurt boyunca en ulu görközücüdürü. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsana Nurwan. Ötün akşam Rusiyanın günortosundaki Azov şehrine yerleşen Nevt ambarında turan ulu yangına sebep olan pilotsuz uçur hücumi Ukrayna'nın esas hoopsuzluk ve aňty gullugynyň iýişdip Ukrayna'nın hoopsuzluk güýçlerindäki ygtybarly çeşme 18-nji ýylyna Adatlyk radiosynyň Ukrayn gullugyna aýtdy. Çeşmenin sözlerine göre Ukrayna'nın hoopsuzluk gullugynyň köp sanly dronlanyp geçiren ýürüýte operasiýasy Rostov sewtinde neft ambarlarynyň ve ýangyş terminallarynyň yerleşýän desgasynda güýçli ýangynyň döremegine sebäp boldy. Kiýew adatça bu hili hadiseler barada düşündiriş bermekden gaça durýar. Yönü 2 yıllık giyin erimli ursa kaytavul vermek için Rus harbi güyüşlerinin yanıç ehtiyaçlıklarını ağlatmak maksadı bilen Rusya'nın harbi infrastrukturasını, hususanla nevt deskalarını nişana alayan hoga darbalarını gittikçe güyüşlendiriyeni çalım ediyar. Hoopsuzluk ulgamyndaky çeşme Ukrayna'nın hoopsuzluk gullugynyň Rusya'nın Ukrayna'ya karşı alıp barýan urşyny kömek edýän ykdysady mümkinçilikleri, serişdeleri ýok etme urunak tagallalaryny dogam etdirjekdigini aýtdy. Rostovun gubernatory Vasil Golubov Azov ýangynyna sebäp bolan pilotsuz uçur hüjümlerinden ölen adamyň bolmanyny aýtdy. Şeýle de ol Hünermenleri salgılanıp yangının beylikli deskaları yayramak ya da yaşayıcıları hoop salmak ihtimallığının yokluğunu etti. Rusya'nın adattan naşarı yağdaylar ministerliği bu yangını görkodiyen videonu çap edip 5000 kubmetrelik yangıç ambarını ot yalının kaplavalanlığına etti. Ministerlik yangın söndürmek sinansıgına 70'ten uğrak inzamlaştırılan yangın söndürücüğünün sol sahanına yangın otlusunun katnışanlığına aitti. Rus resmileri son keptelerde Ukrayna evlen terket yakasını, Belgorod'da ve Novoshakhtinsk'de nevit deskalarını edilen köp sahanlı hücumda Ukrayna'nın uçuran pilotsuz sorularını günahkarlediler. Ukrayna Russiýanyň 2 ýyl mundan öňe başlan giň gerimli sözüniň başyndan bäri Moskwanyň raýat we energiýa infrastrukturasyna ýetirilmeýän ýenýäli uryan raketa zarbalary pilotsuz sor hüjümleri bilen ýüzbe-ýüz boldy. Russiýanyň howa hüjümleri parahat adamlaryň arasynda köp sanly adam pidasyna bütün ýurtda şol sanly paýtagyt Kiýewde ulum ýetişberdäki maddi ziýany sebäp boldy. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.